Sovjetin dışişleri ministri Sergey Lavrov Birleşmiş Ştatların prezidenti Donald Trump'ı İran bilen dünyanın güçlü devletleri arasında bağlaşılan yadro gelişigini kavuşatmağa sinirişmekte ayıplap, Trump'ın beyanatları bu olalaşığın yatırılmağına getirir dedi. Lavrov Sovyetin ötün yıl alıp baran diplomatik işçiliğinin kısaca beyanı boyunca 15-nji ýanwarda geçen metuwat ýygnagynda Trump'ın soňky beýanatlarynyň Iranyň ýadro programmasy barada 2015-nji ýylda gelen alalaşygy bolmaga gönükdirlendigini, bu onuň optimizme we durnuklulyga goşan goşmandygyny belledi. Biz Birleşen Ştatlaryň etjek bolýan zatyny, alalaşygyň mazmununy üýtgedip, oňa Iran üçin kabul edilliksiz zatlary goşmak üçin edýän synanşygyny goldamaz diýip Lavrov aýtdy. Lavrov gynansakda biziň amerikalyk kärdeşlerimiz şinede diktat we ultimatum esasynda iş alyp barmak isleýärler diýip Oş resmiýetleriniň ýygy-ýygydan gaýtalaýan aýplamasyny gaýtalady. 2004-nji ýyldan beri dışary işler ministri bolup işleýän Lavrov ýyllyk metuwat ýygnagynda olar dünya siýasatynyň beýleki merkezleriniň pikirlerini diňlemek islemeýärler. Şonuň netijesinde köp bolýaly dünýäniň gurulmagynyň reallyklaryny kabul edip bilenokler diýdi. Lavrov geçmişde bolşiýaly ýene-de dürli meselelerde diňe Amerikany tanqidlap, Osiyeti durnukluluğu güyüşlendirip, günmatarın hüccetliği neticesinde döreyen konfliktleri çözmeğe sinirşiyan konstruktif güyüştif suratlandırdı. Birleşen Ştatlar bilen beyleki devletler Osiyeti öz ediyen işleri, şol sanına Ukrayna'nın içki işlerine harbı taydan karışmak, Siriyada bariyan oruçta Asad'ın hükümetini koldumak, şeyle hem günmatarda saylovlara karışmak bilen regional ve global durnukluluğu bozmakta ayıplayarlar. Birleşen Ştatların, Britanya'nın, Fransiya'nın, Germanya'nın, Orsiyet'in ve Hatay'ın katlaşmağına Tehran bilen gelinen yadro olalaşığı İran'ın atom yaralarını öndürmeliğini kepillendirmeye gönüktürlerler. Bu gelişikte Tehran öz karşısına girdilen halkara sanksiyaların yatırılmağının deregine yadro programmasını çeyaklendirmeyi boyun aldı. Yöne Trump alalışığa gol çeken Evropalılar onnaki aylıganç yalınışlıkları düzeltmeseler Amerika'nın bu alalışıktan çekilecektiğine aydiyar. 12 yanvarda Trump alalışıkta İran'ı bölen yenillikleri hazırlıkça saklap kalacaktığına aitti. Emma ol 120 günün içinde koşmaça alalışık bölen gelişiğin berkidilmeğine işleyer. Tehran özünün yadov programmasının parakasçılıklı maksatlar üçündüğünü aydıp, 2015-nji ýyla degişli alalaşygyň üýtgedilmegini haýsy formaty hem bolsa reddetýär. Gelişige gol çökşen beýleki dewletler bolsa Birleşen Ştatlary häzirki alalaşyga bagly galmaga çagyrýarlar. Lavrovun aýtmagyna görä üýtgetmeler ýa-da goşmaça alalaşyk giýdilen halatynda İran özüni alalaşygy ýerine ýetirmäge borçly azaplamaz.